អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
បាទអរលោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញាជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ1ដល់ខ4
ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ1ដល់ខ4មុននឹងយើងធ្វើការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ2សូមឲ្យយើងបានថយក្រោយបន្តិចដើម្បីសិក្សាបន្ថែមនៅសេចក្តីពិតខ្លះខ្លះទៀតដែលមានបង្កប់នៅក្នុងខ1នៅក្នុងខនេះលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសបានពោលថាខ្ញុំផ្ញើមកពួកអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីជំនឿដ៏ពិសេសត្រូវគ្នានឹងយើងខ្ញុំដែរសម្រាប់ពេត្រុសគាត់និយាយពីជំនឿដែលមានន័យថាការទុកចិត្តទៅលើទូលនៃសេចក្តីពិតដែលមានចែងនៅក្នុងដំណឹងល្អលោកទូលមានថាពេលទទួលសេចក្តីពិតនោះហើយត្រូវតែយកទៅប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួនទើបមានសារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកតើជំនឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះដល់យើងបាទតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ជំនឿលើអង្គព្រះយេស៊ូវនាំមកនូវសេចក្តីសង្គ្រោះដល់បុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកាន់តាមសេចក្តីជំនឿនោះបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គហើយទ្រង់ប្រទានឲ្យលោកអ្នកមាននិស័យរបស់ព្រះស្ថិតនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកអ្នកខ្លះក៏យល់ថានិស័យរបស់ព្រះមានស្រាប់នៅក្នុងបុគ្គលម្នាក់ទើបបុគ្គលនោះជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងផ្ទុយស្រឡះអំពីផ្នត់គំនិតបែបនេះបុគ្គលជឿម្នាក់មិនមែនដោយសារបុគ្គលនោះមាននិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ស្រាប់ទេហេតុអីបានជាបុគ្គលម្នាក់មិនព្រមជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក3ខ15ដល់ខ16បានចែងថាដរាបដល់ថ្ងៃនោះកាលណាគេមើលគម្ពីរលោកម៉ូសេនោះក៏គង់តែនៅមានស្បៃបាំងចិត្តគេនៅឡើយតែកាលគេបានងាកបែរមកឯព្រះអង្គម្ចាស់វិញនោះទើបស្បៃនឹងបានរដោះចេញចោលសេចក្តីនៅក្នុងខទាំងនេះបានចែងថានៅពេលចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ទទួលជឿដល់ព្រះយេស៊ូវវាំងនូនត្រូវបើកចេញពីភ្នែករបស់ចិត្តគេដូច្នេះបុគ្គលម្នាក់មិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដោយសារបុគ្គលនោះចង់បិទបាំងអំពើបាបទុកនៅក្នុងខ្លួនបើលោកអ្នកត្រៀមរួចជាស្រេចសម្រាប់ទទួលព្រះជាម្ចាស់នោះព្រះអង្គត្រៀមអង្គទ្រង់ជាស្រេចសម្រាប់ទទួលលោកអ្នកដែរដូច្នេះហើយបានជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានបន្ទូលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ37ថាអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយចំណែកឯព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក3ខ16ព្រះអង្គបានមានបន្ទូលថាត្បិតព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម្លេះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយដើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះរាជបុត្រានោះមិនត្រូវវិនាសឡើយគឺឲ្យមានជីវិតអកលជានិច្ចវិញភារៈរបស់មនុស្សគឺត្រូវជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះព្រះមិនទាមទារឲ្យលោកអ្នកត្រូវសម្អាតខ្លួនជាមុនទេបើលោកអ្នកពិតជាចង់ឲ្យព្រះជាម្ចាស់សម្អាតលោកអ្នកមែនព្រះអង្គពិតជាសម្អាតអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកហើយនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដោយសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះហើយជាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៃយើងរាល់គ្នាបន្ទាប់ពីបុគ្គលម្នាក់បានជឿទុកចិត្តទាំងស្រុងលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះអង្គប្រទានសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ឲ្យមកគ្រប់ដណ្ដប់លោកអ្នកព្រះអង្គមិនគ្រាន់តែដកអំពើបាបរបស់លោកអ្នកទេគឺព្រះអង្គបន្ថែមសេចក្តីសុចរិតរបស់ទ្រង់ឲ្យមកលោកអ្នកថែមទៀតផងដោយសារតែហេតុនោះបានជាលោកអ្នកអាចមានអភ័យឯកសិទ្ធិឈរនៅចំពោះព្រះដ៏សុចរិតដោយមិនចាំបាច់ទទួលទោសពីអ្វីឡើយព្រះអង្គទទួលលោកអ្នកថាជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ទ្រង់ដោយសារតែសេចក្តីសុចរិតរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលស្ថិតនៅក្នុងចិត្តរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលនេះសូមយើងបន្តការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក1ខ2ដែលបានចែងថាសូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាឲ្យបានស្គាល់ព្រះនិងព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងនៅក្នុងឃ្លាដែលថាសូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តត្រូវកើតមានជាបន្តបន្ទាប់ដំបូងបង្អស់យើងត្រូវស្គាល់ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់បានផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់យើងយើងមិនមែនទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារកុសលផលបុណ្យដែលយើងបានសន្សំឬមួយក៏អាចយកកិរិយារបស់យើងទៅដូរក៏មិនបានដែរព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់ព្រះគុណដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដោយសារតែបុគ្គលនោះឯងបានជឿទុកចិត្តលើព្រះយេស៊ូវព្រះវរបិតាស្រឡាញ់យើងខ្លាំងណាស់បានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់ឲ្យមកសុគតជំនួសទោសនៃអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បណ្ដាលឲ្យទ្រង់លូកព្រះហស្ត តាមរយៈព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះមកដល់យើងដូច្នេះព្រះជាម្ចាស់ផ្ដល់សេចក្តីសង្គ្រោះដល់អស់លោកអ្នកដោយសារព្រះគុណរបស់ទ្រង់ឯព្រះគុណរបស់ទ្រង់នោះទៀតសោតមានបង្កប់នៅក្នុងអង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទលោកអ្នកទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះដោយសារទុកចិត្តលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពោលគឺមិនមែនដោយសារកុសលផលបុណ្យឬនិស្ស័យរបស់យើងទេបន្ទាប់ពីយើងទទួលបទពិសោធន៍ព្រះគុណរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតយើងមានសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតយើងដែរសាវកពលបញ្ជាក់នៅក្នុងព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក5ខ1ថាដូច្នេះដែលយើងរាល់គ្នាបានរាប់ជាសុចរិតដោយការជឿនោះឈ្មោះថាយើងបានមេត្រីនឹងព្រះដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាហើយពីមុនជឿដល់ព្រះយេស៊ូវលោកស៊ីម៉ូនពេត្រុសជាមនុស្សឆោតល្ងង់មែនប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីលោកបានរៀនសូត្រជាមួយនឹងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំលោកមិនមែនជាមនុស្សឆោតល្ងង់ទៀតទេនៅក្នុងសម្បទទី1ដល់ខ្លីរបស់លោកលោកបានដោះស្រាយនូវគុណលទ្ធិធំធំជាច្រើននៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីទាំងមូលសាវកពេត្រុសក៏ជាអ្នកដោះស្រាយនូវបញ្ហាគុណលទ្ធិធំធំយ៉ាងប៉ិនប្រសប់សាវកពេត្រុសគឺជាអ្នកកត់ត្រាទុកនូវអត្ថបទខ្លះៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីលោកចេះប្រើគណិតសាស្ត្រដូច្នេះបានជាលោកពោលថាសូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាដូច្នេះហើយបានជាលោកពោលថាសូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាពាក្យថាបានចម្រើនមានន័យថាត្រូវរីកលូតលាស់ទ្វេឡើងដូចជាលទ្ធផលនៃការប្រើលេខគុណសាវកពលមិនបានប្រើក្បួនគណិតសាស្ត្រដូចជាសាវកពេត្រុសនោះទេគឺលោកបញ្ជាក់ថាព្រះជាម្ចាស់មានព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តលើសពីគំនិតមនុស្សអាចគិតឃើញចំណែកឯលោកពេត្រុសវិញលោកមើលឃើញអំពីព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានចម្រើនឡើងក្នុងបុគ្គលម្នាក់ដែលជឿទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកបានពោលថាសូមឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាឃ្លានេះគឺមានខ្លឹមសារយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាទីបំផុតសាវកពេត្រុសមិនទុកយើងចោលត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះទេតើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់យើងរាល់គ្នាតើព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចម្រើនដល់យើងដោយសារហេតុការណ៍អ្វីមួយចម្លែកដែលយើងទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងផ្ទាល់ឬទេមិនមែនដូច្នោះទេយើងអាចមានការចម្រើនក្នុងព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារបានស្គាល់ព្រះនិងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឥឡូវនេះយើងឃើញសាវកពេត្រុសលើកយកពាក្យស្គាល់មកបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពាក្យនេះគឺមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់ត្បិតសាវកពេត្រុសតែងតែលើកយកមកនិយាយជារឿយៗសាវកប៉ុលក៏សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើពាក្យស្គាល់នេះដែរលោកសរសេរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក3ខ10ថាដើម្បីឲ្យខ្ញុំបានស្គាល់ទ្រង់និងព្រះចេស្តានៃដំណើរដែលទ្រង់រស់ឡើងវិញហើយនឹងសេចក្តីប្រកបក្នុងការរងទុក្ខរបស់ទ្រង់ព្រមទាំងត្រឡប់ទៅដូចជាទ្រង់ក្នុងសេចក្តីស្លាប់ផងការស្គាល់ដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគឺជាចំណុចដៅយ៉ាងចំសម្រាប់ជីវិតអ្នកជឿគ្រប់គ្នាគ្រីស្ទបរិស័ទគឺជាបុគ្គលដែលជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនមែនគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺយើងត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងថែមទៀតផងនោះទើបត្រឹមត្រូវបច្ចុប្បន្ននេះយើងត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាទ្រង់ជាព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏មានព្រះជន្មរស់ហើយព្រះអង្គគង់នៅទីខាងស្ដាំនៃព្រះហស្ថរបស់ព្រះវរបិតាហោរាដានីយ៉ែលក៏ត្រាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរដានីយ៉ែលជំពូក11ខ32ថាឯពួកអ្នកដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់ទាស់នឹងសេចក្តីសញ្ញានោះវានឹងនាំបង្ខូចចិត្តគេដោយពាក្យបញ្ចើចតែចំណែកពួកអ្នកទាំងប៉ុន្មានដែលស្គាល់ព្រះនៃខ្លួនគេនឹងមានចិត្តរឹងប៉ឹងហើយនឹងប្រតិបត្តិតទៅបើតាមអត្ថបទគម្ពីរនេះលោកអ្នកមិនអាចធ្វើអ្វីមួយដែលមានប្រយោជន៍ដល់ព្រះឡើយបើលោកអ្នកមិនបានស្គាល់ព្រះយេស៊ូវជាព្រះអង្គម្ចាស់ដោយផ្ទាល់ខ្លួនលោកអ្នកជាមុនទេនោះធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យយើងស្គាល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទច្បាស់សាវកពេត្រុសផ្ដល់ចម្លើយយ៉ាងជាក់លាក់ឲ្យយើងលោកមិនទុកឲ្យយើងនៅមានការមន្ទិលសង្ស័យឬស្វែងរកមធ្យោបាយដោយខ្លួនឯងទេគឺលោកបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងអាចស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទផ្ទាល់ខ្លួនដោយសារស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាពិតជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនពាក្យស្គាល់ដែលសាវកប៉ុលគាត់ប្រើនៅក្នុងខ២នេះនៅក្នុងភាសាក្រិកគឺលោកប្រើពាក្យ epikonosis ដែលមានន័យថាស្គាល់ច្បាស់ដើម្បីស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវច្បាស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាំប្រលឹងយើងឲ្យពិសោធន៍នៅសេចក្តីពិតនៃព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅក្នុងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះមកលើជីវិតរបស់យើងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះគ្រីស្ទមានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងម្នាក់ៗហើយចំពោះខ្ញុំជឿថាលោកអ្នកបងប្អូនហើយនឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់អាចស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវស្និទ្ធស្នាលជាងស្គាល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលយើងមានភាពស្និទ្ធស្នាលជាងគេបង្អស់នៅលើលោកនេះដោយសារតែយើងស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលជាទីបំផុតយើងអាចរៀបរាប់ទូលថ្វាយព្រះអង្គនៅគ្រប់ហេតុការណ៍អ្វីៗទាំងអស់ដែលកើតឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងចំពោះមនុស្សលោកទោះបីជាយើងស្គាល់គ្នាស្និទ្ធស្នាលយ៉ាងណាក៏ដោយជួនកាលយើងអត់ហ៊ាននិយាយការអ្វីមួយប្រាប់បុគ្គលទាំងអស់ដោយដែលយើងចង់និយាយបានទេលើកពីនោះទៅទៀតការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវច្បាស់ ជាការទទួលបាននៅជីវិតអកាជនិចនៅក្នុងព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានយ៉ាងស្និទ្ធស្នាលដំបូងអស់គឺយើងត្រូវកើតជាថ្មីការកើតជាថ្មីនោះទៀតសោតសាវកពេត្រុសបានពោលនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ចំពុក1ខ23ថាត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់យើងអាចកើតជាថ្មីដោយសារជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលយើងបានឮឬបានអានមនុស្សយើងជួងការជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវដោយមិនស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានដែរបណ្ឌិត Herbert Bieber ជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមួយរូបដែរសពថ្ងៃលោកបានទទួលអនិច្ចកម្មបាត់ទៅហើយលោកមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីលោកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទលោកចោះឈ្មោះចូលរៀនសាលាសិក្ខាបទដើម្បីដឹងថាតើមានហេតុការណ៍អីកើតឡើងចម្លែកដល់លោកបានជាលោកចេះតែមានចិត្តគួចទៅលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទចំណុចនេះសរបញ្ជាក់ឲ្យយើងឃើញថាក៏មានមនុស្សដែលគាត់អាចជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតែគាត់មិនបានស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ឲ្យបានច្បាស់លាស់នោះទេព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក1ខ3ត្បិតព្រះចេស្តានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងរាល់គ្នាមានគ្រប់របស់ទាំងអស់ខាងឯជីវិតនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដោយយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសិរីល្អនិងសក្កុណរបស់ទ្រង់ក្នុងឃ្លាដែលថាត្បិតព្រះចេស្តានៃព្រះបានផ្ដល់ឲ្យយើងបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គឲ្យយើងបន្តរស់នៅក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបយើងមិនអាចរស់នៅដោយកម្លាំងខ្លួនឯងឲ្យបានបរិសុទ្ធនៅក្នុងពិភពលោកដែលមានពោពេញទៅដោយអំពើបាបនេះបានទេគឺព្រះអង្គចាំបាច់ត្រូវផ្ដល់ព្រះចេស្តារបស់ព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងអាចរស់នៅពេញលក្ខណៈជាពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំចង់រស់នៅឲ្យបានបរិសុទ្ធជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចសម្រេចទិសដៅនោះឲ្យដូចដែលខ្ញុំគិតទុកទាល់តែសោះរៀងរាល់ដង្ហើមចេញចូលខ្ញុំត្រូវការព្រះចេស្តារបស់ព្រះដើម្បីឲ្យខ្ញុំអាចមានគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់នៅក្នុងជីវិតនេះរួមទាំងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះផងព្រះជាម្ចាស់រៀបចំជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកដើម្បីឲ្យលោកអ្នកអាចទទួលបានជីវិតដែលពេញដោយសេចក្តីរីករាយនិងសេចក្តីគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចសម្រេចទិសដៅនេះបានដោយសារកម្លាំងខ្លួនឯងជាដាច់ខាតនៅក្នុងឃ្លាដែលថាដោយយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសិរីល្អនិងសក្កុណរបស់ទ្រង់នៅក្នុងឃ្លានេះយើងឃើញមានពាក្យស្គាល់ព្រះអង្គទៀតហើយដើម្បីអាចរស់នៅដល់កោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់យើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះដើម្បីឲ្យយើងអាចលូតលាស់ពេញជាបុរសពេញជាស្ត្រីបានយើងចាំបាច់ត្រូវស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទយ៉ាងពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងដែរការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទនាំឲ្យយើងបានទទួលសេរីល្អរីឯការទទួលសេរីល្អនោះទៀតសោតគឺមានលក្ខណៈដូចអង្គព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងឃ្លាដែលថានឹងសគុណរបស់ទ្រង់ពាក្យថាសគុណដែលចែងនៅក្នុងខនេះមិនមែនមានន័យថាភាពបរិសុទ្ធដែលកើតឡើងពីការប្រើកាយវាចាចិត្តតែប៉ុណ្ណោះទេពាក្យនេះគឺសវៈពេត្រុសឲ្យន័យថាសេចក្តីក្លាហានក្នុងការអនុវត្តកិរិយាថ្លៃថ្នូរក្នុងជីវិតរស់នៅបុគ្គលម្នាក់ដែលមានកិរិយាថ្លៃថ្នូរមិនមែនជាបុគ្គលដែលចេះតែយល់ស្របជាមួយគេងាយងាយនោះទេបុគ្គលម្នាក់ដែលប្រកាន់កិរិយាថ្លៃថ្នូរជាបុគ្គលដែលមានជំហរខ្លួនឯងពិតប្រាកដមិនតែប៉ុណ្ណោះបុគ្គលនោះជាបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់ពុតបានបុគ្គលម្នាក់អាចទទួលសគុណរបស់ព្រះដោយសារការស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទឲ្យបានពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យព្រះគុណនិងសេចក្តីសុខសាន្តបានចម្រើនដល់អ្នករាល់គ្នាគឺលោកពេត្រុសឆ្លើយថាដោយយើងបានស្គាល់ព្រះអង្គដែលទ្រង់ហៅយើងរាល់គ្នាមកដោយសារសិរីល្អនិងសគុណរបស់ទ្រង់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ចំពុក1ខ4ដែលដោយសារសេចក្តីទាំងនោះទ្រង់បានប្រទានសេចក្តីសន្យាដ៏ធំបំផុតហើយពិសេសផងមកយើងរាល់គ្នាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណែកជានិស្ស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីនេះដែលកើតអំពីសេចក្តីបងប្រាថ្នានៅក្នុងខនេះសាវកពេត្រុសបានហៅសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ថាជាសេចក្តីដែលមានលក្ខណៈពិសេសតើសេចក្តីសន្យាបែបណាដែលហៅថាជាសេចក្តីសន្យាដ៏ពិសេសបំផុតកន្លងមកយើងបានឃើញសាវកពេត្រុសពោលអំពីជំនឿដ៏ពិសេសហើយយើងបានសិក្សារួចទៅហើយអំពីជំនឿដ៏ពិសេសនោះគណៈនេះសាវកពេត្រុសណែនាំឲ្យយើងស្គាល់សេចក្តីសន្យាដ៏ពិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីយើងឃើញមានព្រះបន្ទូលសន្យាយ៉ាងពិសេសពិសេសដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានបន្ទូលមកសម្រាប់អស់អ្នកណាដែលជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់យើងនឹងពិចារណាអំពីសេចក្តីសន្យាខ្លះដែលសាវកពេត្រុសហៅថាជាសេចក្តីសន្យាដ៏ពិសេសសេចក្តីសន្យាទាំងនោះមានជាអាចដូចជាព្រះគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក6ខ37ដែលចែងថាអស់អ្នកណាដែលព្រះវរបិតាប្រទានមកខ្ញុំនោះនឹងមកឯខ្ញុំហើយអ្នកណាដែលមកឯខ្ញុំខ្ញុំក៏មិនដែលចោលទៅក្រៅឡើយមួយទៀតព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ28បានចែងថា អស់អ្នកដែលនឿយព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឯខ្ញុំខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ្នាឈប់សម្រាកសេចក្តីសម្រាកដែលចែងនៅក្នុងខខាងលើគឺជាសេចក្តីសម្រាកនៃការលួសឲ្យរួចពីអំពើបាបសេចក្តីសន្យាមួយទៀតគឺឃើញនៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាថាយជំពូក11ខ29ដែលបានចែងថាចូលទទួលនឹមខ្ញុំហើយរៀននឹងខ្ញុំចោះត្បិតខ្ញុំស្លូតហើយមានចិត្តសុភាពនោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសម្រាកដល់ព្រលឹងសេចក្តីសន្យាដ៏វិសេសនេះគឺធានាអះអាងថាអ្នកណាដែលទទួលព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទអ្នកនោះមានជីវិតអកាជនិចព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក5ខ12សន្យាបន្ថែមពីដំណើរនេះថាឯអ្នកណាដែលមានព្រះរាជបុត្រានោះក៏មានជីវិតដែរតែអ្នកណាដែលគ្មានព្រះរាជបុត្រានៃព្រះទីនោះគ្មានជីវិតឡើយមួយទៀតយើងក៏ឃើញមានសេចក្តីសន្យាដ៏វិសេសនៅក្នុងព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី1ជំពូក1ខ23ដែលបានចែងថាត្បិតព្រះបានបង្កើតអ្នករាល់គ្នាជាថ្មីមិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេគឺពីពូជដែលមិនចេះពុករលួយវិញគឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់ហើយនៅជាប់លាប់សេចក្តីសន្យាទាំងបានមានដោយជម្រាបជូនខាងលើគឺសុទ្ធតែជាសេចក្តីសន្យាដ៏វិសេសដែលសាវកពេត្រុសលើកយកមកបញ្ជាក់សេចក្តីសន្យាដ៏វិសេសទាំងបានមកនោះកើតមានដល់បុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានជឿលើព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទាំងស្គាល់ព្រះអង្គច្បាស់លាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួននៅក្នុងឃ្លាដែលថាដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានចំណាយជានិស្ស័យនៃព្រះដោយសារសេចក្តីសន្យានោះឯងបុគ្គលដែលមាននិស្ស័យរបស់ព្រះជាប់នៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនជាបុគ្គលដែលព្រះជាម្ចាស់ទទួលរាប់ថាជាកូនស្ងួនភ្ញៀវរបស់ទ្រង់នៅក្នុងសេចក្តីនេះអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវមានសេចក្តីពិតយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់គេសេចក្តីពិតនេះមានលក្ខណៈលើសពីគំនិតដែលយើងគិតដល់បន្ទាប់ពីយើងបានទទួលនូវការកើតជាថ្មីហើយគឺព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យយើងទទួលបាននូវនិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងសូមលោកអ្នកមេត្តាកុំបណ្ដោយឲ្យអ្នកណាម្នាក់បោកបញ្ឆោតដល់លោកអ្នកថាដើម្បីរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទលោកអ្នកត្រូវតែកាន់ច្បាប់មិនត្រូវធ្វើនេះមិនត្រូវធ្វើនោះជាដើមឡើយគេបង្ហាត់បង្រៀនថាលោកអ្នកអាចរស់នៅជាជីវិតគ្រីស្ទបរិស័ទដោយជោគជ័យបើលោកអ្នកធ្វើការខ្លះដែលមាននៅក្នុងបញ្ជីរបស់គេបើលោកអ្នកមិនបានប្រព្រឹត្តតាមបញ្ជីសកម្មភាពដែលគេដាក់សម្រាប់លោកអ្នកទេគឺគេថាលោកអ្នកមិនមែនជាគ្រីស្ទបរិស័ទឡើយការបង្ហាត់បង្រៀនបែបនោះជាគំនិតរបស់មនុស្សលោកទេបន្ទាប់ពីលោកអ្នកជឿដល់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យលោកអ្នកមាននិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់កើតមានឡើងនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកទទួលនិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់បន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទហើយចិត្តរបស់លោកអ្នកចង់បានអ្វីៗទាំងអស់ដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់សព្វប្រហារតីក្នុងឃ្លាដែលថាដោយបានរួចពីសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលកើតអំពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាឃ្លានេះគឺមានបង្កប់សេចក្តីពិតយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ជីវិតរស់នៅរបស់គ្រីស្ទបរិស័ទបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងឃើញពាក្យសម្ដីរបស់សាវកពេត្រុសដែលលោកពោលអំពីហេតុការណ៍ដែលមានមនុស្សអាចគេចរួចពីការប្រឡាក់ប្រឡូសរបស់លោកីយ៍សេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះនិងសេចក្តីប្រឡាក់ប្រឡូសរបស់លោកីយ៍មានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាសេចក្តីពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍កើតមកអំពីសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់យើងរីឯការប្រឡាក់ប្រឡូសដោយអំពើបាបរបស់លោកីយ៍គឺកើតឡើងពីឥទ្ធិពលខាងក្រៅនៃរូបកាយរបស់យើងមានអ្នកខ្លះគាត់យល់ថាការកាន់សាសនាមានសាសនាគ្រីស្ទជាដើមអាចជួយជំរះសម្អាតអំពើបាបដែលមាននៅក្នុងចិត្តរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗទៅវិញការយល់ឃើញថាបើកាន់សាសនាបានមុតមមដោយចូលទៅគោរពប្រតិបត្តិនៅថ្ងៃឧបោសថហើយគេនឹងទទួលបាននូវសេចក្តីដែលហែលហើយនៅក្នុងព្រលឹងរបស់គេនោះជារឿងដែលមិនត្រឹមត្រូវទេនៅពេលដែលទៅព្រះវិហារនៅថ្ងៃឧបោសថគេត្រូវប្រព្រឹត្តអំពើនេះមួយប្រព្រឹត្តអំពើនោះមួយផ្សំគ្នាដើម្បីដកអំពើបាបឲ្យចេញពីក្នុងចិត្តនេះរត់តែមិនត្រឹមត្រូវទៅទៀតសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបឲ្យបានច្បាស់ថាសូមបីតែថ្មិលក៏ចេះកាន់សាសនាដែរសាសនារបស់មនុស្សអាក្រក់មានលក្ខណៈខុសពីសាសនារបស់មនុស្សល្អប៉ុន្តែទោះបីសាសនារបស់មនុស្សអាក្រក់និងមនុស្សល្អមានលក្ខណៈផ្សេងគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សាសនាទាំងពីរមិនអាចដោះខាត់សម្អាតចិត្តរបស់គេឲ្យរួចពីអំពើបាបបានឡើយបើលោកអ្នកមិនជឿសូមសង្កេតមើលអំពីកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់អ្នកដែលកាន់សាសនាមួយចំនួនពីថ្ងៃអាទិត្យកន្លងទៅនៅថ្ងៃអាទិត្យគេប្រកាន់អរិយាបថជាអ្នករំទុំសំរុំជាអ្នកកាន់សាសនាឥតខ្ចោះគេប្រព្រឹត្តកិរិយាបែបនោះតែមួយថ្ងៃហើយជួងកាលតែពេលទៅព្រះវិហារតែប៉ុណ្ណឹងនៅពេលដែលចេញពីព្រះវិហារមកវិញតាមផ្លូវគឺគេធ្វើបាបបណ្ដើរ6ថ្ងៃទៀតគេប្រព្រឹត្តអំពើបាបដូចគេដូចឯងដែរយើងត្រូវប្រកាន់កិរិយាបានរួចពីសក្តិពុករលួយនៅក្នុងលោកីយ៍នេះដែលកើតអំពីសក្តិប៉ងប្រាថ្នាដើម្បីអាចគេចរួចពីសក្តិពុករលួយក្នុងលោកីយ៍នេះលោកអ្នកចាំបាច់ណាស់ត្រូវតែមានចំណែកជានិស្ស័យរបស់ព្រះនៅក្នុងជីវិតរបស់អស់លោកអ្នកសូមលោកអ្នកមេត្តាជ្រាបថានៅពេលដែលយើងមាននិស្ស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទទួលបានបន្ទាប់ពីជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវជាព្រះសង្គ្រោះរួចហើយមិនមែនមានន័យថារូបកាយចាស់របស់យើងរលាយសូន្យទេ នៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកជឿព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រប់រូបតែងមានទំនាស់គ្នារវាងរូបកាយថ្មីនិងរូបកាយចាស់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវបានពន្យល់អំពីដំណើរនេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ11ដល់ខ32ដំណើរនោះមានបរិយាយអំពីជីវិតរបស់កូនពៅកូនពៅមានចំណែកនិស័យឪពុករបស់ខ្លួននៅក្នុងជីវិតគាត់គាត់បានផ្លាត់ខ្លួនធ្វើតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្នាដែលមាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់រហូតដល់ធ្លាក់ខ្លួនដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកនៅពេលដែលកូនពៅកំពុងតែដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកនិស័យជាព្រះរបស់ឪពុកដែលមានជាប់នៅក្នុងគាត់នៅក្នុងចិត្តរបស់ឪពុកមានសេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ភាពស្អាតស្អំព្រមទាំងមានម្ហូបអាហារដល់ប្រណិតទទួលទានគម្ពីរលូកាជំពូក15ខ18បានកត់ចំណាំថាអញនឹងក្រោកឡើងទៅនិយាយនឹងគាត់ថាលោកឪពុកខ្ញុំបានធ្វើបាបនឹងព្រះហើយនឹងលោកឪពុកម៉ែនកូនពៅក៏គិតថាគាត់ចាំបាច់ត្រូវត្រឡប់ទៅឯផ្ទះរបស់គាត់វិញនិស័យរបស់ឪពុកនាំឲ្យកូនត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញបើលោកគ្មាននិស័យរបស់ឪពុកនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកទេលោកច្បាស់ជាដេកយ៉ាងសុខសាន្តនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកនោះទៅហើយនៅពេលដែលសម្រាកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកជ្រូកទាំងអម្បាលម៉ានមិនបានដឹងថាកូនពៅមាននិស័យរបស់ឪពុកទេចំណែកឯព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ជំពូក2ខ22ចែងថាគេអាចយកជ្រូកមកលាងសម្អាតឲ្យស្អាតបានជ្រូកទាំងនោះក៏អាចស្លៀកពាក់ស្អាតបានចូលជាសមាជិករបស់ក្រុមជំនុំខ្លះជាចាស់ទុំខ្លះជាគ្រូគង្វាលតែនិស័យរបស់ជ្រូកមាននៅក្នុងបុគ្គលនោះដដែលមិនយូរមិនឆាប់បុគ្គលនោះត្រូវត្រឡប់ទៅដេកនៅក្នុងទ្រុងជ្រូកវិញចំណែកឯកូនពៅដែលមាននិស័យរបស់ឪពុកបានជាគាត់ត្រូវវិលត្រឡប់ទៅផ្ទះឪពុករបស់គាត់វិញបន្ទាប់ពីយើងជឿដល់ព្រះយេស៊ូវហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងមាននិស័យរបស់ទ្រង់នៅជាប់ក្នុងជីវិតរបស់យើងដោយសារតែមាននិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងអាចស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ត្បិតព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធរបស់ព្រះអង្គធ្វើឲ្យព្រះបន្ទូលមានភាពពិតប្រាកដនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបន្ទាប់ពីយើងទទួលបាននិស័យរបស់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងហើយយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ថាយើងជាអ្នកដែលមានសេចក្តីសង្គ្រោះពិតប្រាកដមែនសេចក្តីសង្គ្រោះកើតឡើងដល់យើងជា3ដំណាក់កាលកាលពីអតីតយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះរីឯក្នុងពេលអនាគតយើងនឹងទទួលបានសេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគម្ពីរយ៉ូហានខ្សែទី1ជំពូក3ខ2ចែងពីដំណើរនេះថាពួកស្ងួនភ្ញៀវអើយឥឡូវនេះយើងរាល់គ្នាជាកូនព្រះហើយតែដែលយើងរាល់គ្នានឹងបានទៅជាយ៉ាងណាទៀតនោះមិនទាន់សម្ដែងមកនៅឡើយប៉ុន្តែយើងដឹងថាកាលណាទ្រង់លេចមកនោះយើងនឹងបានដូចជាទ្រង់ត្បិតដែលទ្រង់យ៉ាងណានោះយើងនឹងឃើញទ្រង់យ៉ាងនោះឯងបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំផ្ទាល់មិនទាន់មានលក្ខណៈឲ្យបានដូចជាព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវនៅឡើយទេខ្ញុំឈានមិនទាន់ដល់ចំណុចនោះនៅឡើយហើយខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរឈានទៅដល់ទីនោះនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរពេត្រុសខ្សែទី2ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដំដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នាI'm not afraid to die.
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បុរលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ